Азатлык радиосы сөйли. Сегізі жымға күн кетірген хабарларге Азатлық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Қарасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстан парламент рейсі балаларының татар тілін білмәуді хүкумет хәм ұқтушылар ғайыплы түгіл деп саны. Шалыда бірінші тапқыр ерек операциясы ясадылар. Татарстан табипларына Ринатак Чурин ердәм итті. Русия мұсылман яшлары Қазанда ұзашақ фестивальда Тібек ара мұсылман яшлары ұйышмасын бұлдыруны хәлі тәшек. Қожға барға тілек болып та мүмкіндіктер тапмағандар үшін хаш фондлары бұлдырмақшылар. Азатлықта шулайық дүния хәлләренә күзету һәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туган телне ирәнү гаиләдә булырга тиеш дип саный. Аның сүзләренчә, бу өлкәдә хакимиятне һәм укытучыларны тәнкыйтьләү һич кенә дә дөрес түгел. Моннан тыш, Татарстан спикеры төбәкләргә вәкаләтләрнең аз бирелүен әйтте. Салымнарга килгәндә аларның 70% федераль үзәккә китә. Фәрит Мөхәммәтшин уздырган матбугат очрашуында Райнур Шакир катнашты.
Фәрит Мөхәммәтшинның журналистлар белән гадәткә керткән очрашуларының монысында да төрле темалар күтәрелде. Алар арасында сәясәт тә, туган телгә кагылышлары, нефть салымнары белән бәйлеләре дә Twitter темасы да сөйләшенде. Парламент рәисе үз сүзләрен 2011 елда Татарстан депутатлары башкарган эшләр белән таныштырудан башлады. Журналистлар белән уздырылган әңгәмә сорауларга җаваплар белән бергә үрелеп барды. Бердәм Русия сәяси фиркасы киләсе Дума сайлауларында да үз көчен саклап кала алачакмы дигән сорауга җавап итеп, Фәрит Мөхәммәтшин, табигый буларак һәр сәяси партия Дәүләт Думасына үз депутатларын күбрәк сайлатырга тели. Әмма киләсе сайлауларда эш җиңелләрдән булмаячак. Чөнки хәзер федераль канунларга кертелгән үзгәрешләр нигезендә киләсе парламент сайлауларында сайлаучыларның 5%-лык тавышын җыйган фирка парламентка сайлана алачак дип белдерсә дә, бу барьер 2016 елгы сайлауларда гына гамәлгә керәчәк әле. Фәрит Мөхәммәтшин үзә хакимиятның кайбер вәкаләтләрен җирле хакимиятләргә бирүе кирәк дип саный. Бүгенге көндә Европа хартиясе принципларын тормышка ашырырга вәкаләтләрне төбәкләр, муниципаль берәмлекләр арасында бүләргә кирәк. Төрле дәрәҗәдәге хакимият үз вәкаләтләре буенча мөмкин булганча авырлык алырга тиеш. Без вәкаләтләрне федераль үзәккә биреп, бик күп конкрет кешеләрне урыннардагы теге яки бу проблемаларны хәл итүдән читләштерәбез. Без кайбер әһәмиятле мәсьәләләрне контрольгә ала алмыйбыз. Чөнки алар өчен федераль органнар җаваплы. Безгә канун инициативалары белән чыгарга һәм бу мәсьәләләрне федераль канунлар белән җайга салуына сорарга туры килә. Әйтик, салым сәясәтендә яңа баштан тикшерергә кирәк. Безнең салымларның 70% Мәскәүгә китә, бары тик 30% гына үзебездә кала. Ул да вәкаләтләр пирамидасы кебек төзелгән ди Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе татар халкы үзенең телен, гореф-гадәтләрен сакласын өчен ниләр эшләргә кирәк дигән сорауга җавап итеп, иң беренче эш гаиләдән башланырга тиеш ди.
Һәрбер халык үзенең телен, үзенең динен, үзенең гореф-гадәтләрен, тормыш мөнәсәбәтләрен сакларга тырыша. Мин моны дөрес иттереп алмыйм, һәм азакы елларда Татарстанда күп милләтле республика буларак менә шундый мөмкинлекләр тудырырга тырыша. Хөкүмәт тә президентлар да, җитәкчеләр республиканың, дәүләт органнары монда ничектер әз эшләнде дип әйтергә була, ләкин эшләнгәнен дә күрергә кирәк. Минем уйлавым буенча безнең алган юл дөрес, ике дәүләт теле, урыс теле, татар теле, ниндидер дәвалар вакыт-вакыт килеп чыга, ләкин без федераль закон нигезендә эшлибез. Һәм үткән елларда татар теле, чуваш теле, Удмурт мәктәпләре бик матур иттереп эшләп килә. Татарларны кабат кире менә татар телен өйрәтергә мәҗбүр булабыз. Ләкин шатланып кул чабып әйтергә менә без бөтен татарларыбызда татарча әкәмәт яхшы сөйләшә башладылар. Удмуртлар гел удмуртча гына, мукшылар мукшча гына сөйләшә дип әйтергә мөмкинлек әле юк. Мин гел әйтәм. Башка милләтләргә рәхмәт, татарларны аңнап, ике дәүләт телен менә шулай иттереп өйрәнергә мөмкинлек туды. Ләкин бу юлда ниндидер олы үсешләр юк әле. Нигә дигәндә, без фикерне тупладык, укытучыларны гына сүгеп, ругать только учителей за то, что мой сынок не знает по-татарски, по-чувашски или по-мордовски, или русский плохо знает татарский, подход неправильный. Перекос в этом деле сделать надо на изучение языков, традиций, обычаев в семье. Оқытушы татарчаны үйрете, чуваш тілін үйрете, 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 1 сағат 45 минут. Қайтқаш әтесен есе, балалар рәхәтленіп, орысша сөйлешелер, татар тілін ұнытылар. Міне енді сүгірге керек өзімізіне, өзімізден башларға керек.
Деп білдірді Фәрит Мұхаммәдшин. Парламент рәйесі 3 балалы ғойлеларға жер бүйрі турындағы қонунны ғамәлге кірту мәсәләсін де оңлатып өтті.
Федерал үзәк ол рамочный закон. Мене мүмкіндік тудыра тұрған. Нешік еттіріп ол 3 балалы ғойлеларға жерні берірге, қой тереден, ол жерні алып ертеге сатмас мы? Балаларын нешік яқылап қалырға берге, жерден үлішлерін шығарылға мекен, оларыны Бәлекей болса да, шында законда қорарға кереге, әтесі, әнесі білен айрылышсалар, жер бөлішіп, соғышып, нәрседер шіләп, балалар жерсіз мүмкіндіксіз қолмасынлар деген, біршылу мәселелер әз түгіл. Кеше біз бірінші оқылышта қабыл еттік. Законопроектіні Татарстанда. Біз де муниципал районларға шында мүмкіндік тудырдық закон негізінде, оларға ең ауыр түші. Демек, мені әйтек қазанын алық, жерлер көп мі қазанда, шәйір ұртасында. Кімдер бі шәйір ұртасына тілер, кімдер шитті тілер. Бүтінісіне беріп болыр мекен олар тілеген жеріне. Хәм қазан білен енеше тұрған район терінде берілге жерлік берілге мүмкіндік бар. Мені әлі ол законны біз 2-3 қылышқа шушы мәселелердіңді көз алда тұтып, қарарбыз хәм шындай мүмкіндік Татарстанда тудырабыз.
Де Мұхаммәдшин. Дөнья бик тез үзгәрә ди парламент башлыгы заманча технологияларга ишара итеп. Ул үзе дә соңгы араларда Twitter-дан файдалана башлаган. Миңа аннан тәнкыйтьләр дә килә, тәкъдимнәр дә була. Әмма күпчелек мин кайда барсам анда күргәннәре белән уртаклашуны үтенә ди ул. Twitter-дан үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны языгыз. Мөмкинлегемә карап барыгызга да җавап бирергә тырышармын дип, ул сәгать ярымлык әңгәмәсен тәмамлый. Шуны да әйтергә кирәк. 5 июль көнне Фәрит Мөхәммәтшиннең Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе булып эш башлауына 20 ел тулды. Ул Татарстанда гына түгел, Русия төбәкләре арасында да тәҗрибәле сәясәтчеләрдән санала. Хәзерге көндә ул бер үк вакытта Европа Шурасында да җирле регионнарның мәдәният һәм мәгариф комитетының җитәкчесе булып тора.
Райнур Шакерны тыңладык. Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Чаллының ашыгы шәрдән күрсәтү хастаханәсендә беренче тапкыр йөрәк авыруы булган кешеләргә операция ясалды. Татарстан табибларына Мәскәүдән килгән Ренат Акчури булышты. Ул мондый операциялар бушка уздырырга тиеш дип саный, чөнки бөтен кешенең дә түләп операция ясату мөмкинлеге юк. Быел Чаллыда тагын 50 кешегә йөрәк операциясы ясалачак. Тулырак итеп Гафилла Газизны тыңлыйк.
Моңа кадәр Татарстанда ишемек Йөрәк авыруларына Казанда һәм Әлмәттә генә операция ясала иде. Менә 5-нче, 6-нче, 7-нче июль көннәрендә Чаллының ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсендә шушындай 3 авыруга операция ясалды. Операциялар Мәскәүдән килгән профессор Ренат Акчурин күзәтүендә узды. Шушы вакыйгадан соң хастаханә бинасында матбугат очрашуы да булды. Биредә Акчурин әфәнде Татарстан табибларының югары дәрәҗәдә эшләүләрен билгеләп үтте. Мин Русияның күп төбәкләрендә булам. Татарстан кардиологлары башка төбәкләрдәге коллегаларыннан усталыклары белән аерылып тора, диде ул. Матбугат очрашуында ясалган операцияларның акчалата баһасы турында да сүз булды. Бу уңайдан Ренат әфәнде мондый фикер әйтте. Мин үзем түләүсез медицина булдыру ягында. Төрле операцияләргә гади халык 200-240 мең сум акча таба алмый. Йөрәккә операция ясауга дәүләт тарафыннан 1 миллион сум акча бирелә. Русиядә табиблар тормышы алга таба яхшырырга тиеш, диде Акчурин. Чаллыда булган чараларда Татарстан сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та катнашты. Аның әйтүенчә, быел Чаллыда тагын 50 кешегә йөрәк операциясе булачак. Киләчәктә Татарстанның төньяк-көнчыгыш төбәгендә яшәүчеләргә яғни Кама орияғында болушыларға ел сайын 500 операция ясау фаразлана. Сәлемәтлік сақлау министрі Фәррахов Америка Қошма Штатлары һәм Татарстандағы тұрмыш, медицина дәрежесі бойынша да фикерен білдірді. Америка Қошма Штатлары һәм Татарстанны шағыштыру мүмкін түгіл. Ондағы халықның орташа ғұмыры 85 ел болса, бездә 71 ел дип күрсәтте Татарстан сәламәтлек саклау министры. Быел, ягъни 2011 елда Шаллының ашыгыш ярдәм күрсәтү хастаханәсендә яңарту эшләре тәмамланыр дип шандыралар чиновниклар. Моның өчен федераль казнадан 53 миллион сум акча да каралган. Әйе, акчаларның монысы эшләрне тәмамлау өчен генә. Соңгы 2 елда Шаллының бу хастаханәсен Кама орягының заманча медицина үзәгенә әйләндерү өчен йөзләрчә миллион сум акча тотылды инде.
Гафиулла Гази Шаллыда йөрәк операциясын ясау турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Дини темага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләчәктә теләптә хаҗга барырга мөмкинлеге булмаганнар өчен махсус фонд ачылачак. Хаҗга барырга теләүче кеше анда хәленнән килгәнчә акча салып бара алачак. Моннан тыш, Русия мөфтиләр шурасы каршында бердәм хаҗ үзәген булдыру күздә тотыла. Тулырак әйтеп, президент Әхмәтвәлиев Василий.
Русия мөселманнары арасында хаҗ кылырга теләүчеләр саны елдан-ел арта бара. Әгәр дә 1945 елдан 90-нчы елларга кадәр ил буенча бары тик 900 кеше хаҗ кылса, соңгы 10 елда алар саны 25 меңгә җитте. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Раул Гайнетдин әйтүенчә, хаҗ сәфәрен оештыру эшләрендә бүгенге көндә яңа таләпләр сорала. Беренче чиратта сәфәрне оештыру эшләрендә килеп чыккан проблемаларны чишү юлларын эзләргә игътибарны аеруча бүлкәдә тәҗрибәле булган илләргә юнәлтергә диел. Бул Русиядән 20500 кеше хаҗга барачак, шуларның 2000-е Татарстаннан була. Бару мөмкинлеге беренче чиратта әле бер дә хаҗ кылмаучыларга бирелә. Беренчә ел элек Русия мөселманнарына хаҗ кылу өчен 20500 квота билгеләнгән иде. Шулай да һәр елны Сауд Гарабстаны тагын 5000-гә кадәр мөселман өчен квоталарны өсти килде. Бу ел да өстәмә квоталар булыр дип өмет ителә, ди Рауль Гайнетдин.
В этом году определена 20 500 колумбийцев.
Бу көннәрдә исә Федерация Советы рәисе урынбасары Федерация Советының халыкара эшләр буенча комитет рәисенең беренче урынбасары Ильяс Умаханов өстәмә квоталар сорау өчен Сауд Гарабстанына юл алды. Сауд Гарабстанынан исә быел Татарстан өчен хаҗ кылырга 2000 кешегә мөмкинлек бирелде. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнар диния нәзарәте рәисе мөфти Илдус хәзрәт Фәиз әйтүенчә, быел беренче тапкыр бу урыннар 3 хаҗ операторы арасында бүленгән. Конкуренция нәтиҗәсендә хаҗ бәясен бераз төшереп булган, самолет турына исә тариф 82 меңгә төшкән. Хаҗга баручылар елдан-ел артса да, барырга теләп тә мөмкинлекләре булмаучылар да әлегә күп. Киләчәктә исә нәкъ шундыйлар өчен махсус хаҗ фондлары эшләп киләчәк. Бирегә хаҗга барырга теләүче һәр айны 1000 сумнан алып үз мөмкинлегенә карата акча салып бара алачак. Тиешле сумманы хаҗга барырга теләүче уртача 3 елдан алып 5 елга кадәр җыя ала дип санала. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Раул Гайнетдин әйтүенчә, хаҗ сәфәрен оештыруны эффективлаштыру, хезмәт күрсәтү сыйфаны яхшырту өчен Мәскәүдә Русия мөфтиләр шурасы каршында бердәм хаҗ үзәген булдыру планлаштырыла. Аның филиаллары исә Русияның төрле төбәкләрендә булачак. Үзәк хаҗ кылырга баручыларга үзләре теләгән регионнан бару мөмкинлеген дә тудырачак. Русиядә һәм чит илләрдә шулай ук дини туризмны да үстерү вакыты җитте, ди Раул Гайнетдин. Кызганычка каршы мөселман илләрендә һәм Идел буе, Кавказ, Урал, Себер, Урта Азиядә сакланган Русия ислам галимнәре белән бәйле тарихи һәйкәлләр турында күпләр белмиде ул. Хаҗ мөселманнар берлеге үткәне һәм бүгенгесе комплексы карашлар. Өченче халыкара конференция 2 елга бер тапкыр уздырыла. Ул нәкъ хаҗ сәфәрен оештыру мәсьәләләрен карау, анда килеп чыккан проблемаларны чишү максатыннан оештырыла.
Резиде Әхмәтвәлиеваны тыңлады. Хаҗ халыкара конференциясе кунаклары таралганда Казанга мөселман яшьләре җыела башлады. Оештыручылар сүзләренчә, быел мөселман яшьләре фестивалендә Русияның 30-га якын төбәгеннән вәкилләр катнашачак. Шунда ук төбәгара мөселман яшьләре оешмасын булдыру мәсьәләсе дә тикшереләчәк. Тулырак итеп Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Мөселман яшьләре фестивалының максаты
төрле төбәкләрдә яшәүче мусульман яшьләрен берләштерү һәм алар арасында үзара хезмәттәшлекне арттыру. Шулай ук мусульман яшьләренең активлыгын арттыру һәм белемгә омтылышын көчәйтү.
Вот уже на протяжении 5 лет традиционно эти мероприятия проводятся в Татарстане.
Инде 5 ел дәвамында бу чара гадәти рәвештә үтә. Минемчә, фестиваль мусульман яшьләренең үз сораулары һәм проблемаларын тикшерерлек, шул хакта фикер алышырлык мәйдан булды. Ди Татарстан Республикасы Президентының дини берләшмәләр белән үзара хезмәттәшлек идарәсе рәисе Марат Гатин. Фестивальны яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы, Татарстан мусульманнарының диния нәзарәте, Татар федераль милли мәдәни автономиясе, Русия ислам университеты һәм Идел яшьләр үзәге оештыра. Мусульман яшьләре фестивале программында Русия мусульманнары өчен әһәмиятле мәсьәләләрне тикшерүгә юнәтелгән түгәрәк өстәлләр, семинарлар, лекцияләр, ислам буенча гамәли дәресләр һәм бәйгеләр, Татарстан һәм Русияның күренекле дин әһелләре белән очрашу әңгәмәләр, төрле экскурсияләр каралган. Шулай ук фестивальнең көндәлек газета чыгачак, халал ризык, мусульман фильмнарын карау булачак. Фестиваль кысаларында мусульман яшьләре иҗтимагый оешмасының җыелышы үтәчәк. Вәлиулла хәзрәт Якупов фестивальның үткәрелү формасы мусульман яшьләре өчен уңышлы дип белдерде. Биредә яңа уңышлар белән таныштыру да, тәҗрибә уртаклашу да булуын билгеләп үтте ул.
Шушы яшьләр фестивальләренә башлар ул вакыттарда Канавал Фәкәнде исеменә чыккан иде. Менә шундый игелекле башланышлар күрсәтү шундый мөселман яшьләренә игътибар итү. Аның язмышына да бик бәрәкәтле нәтиҗә ясады. Хәзер Канавал Бүлүше Россия Федерациясының юстиция министры булып тора. Менә ул башлаган эш аларга шөкер дәвам итә. Менә 5 ел без сезнең белән шаһитбыз. Менә бу фестивальләр төрле форматта узды. Һәм һәр кайсы зур позитив нәтиҗә бирәйде. Менә шул фестивальдә катнашучылар килеп Татарстан тәҗрибәсе белән, Татарстанның нык үскән мусульман инфраструктурасы белән танышып, үз регионнарында да менә безнең тәҗрибәне башлап җибәреп таратучылар бар. Менә без интернет карыннан да күрәбез, күп регионнарда бездәгедәй эш башлаган яшьләр төркемнәре эшләве һәм менә бу тәҗрибә үрнәкләрен күчерү безне бик сөендерә. Менә хәзер инде быелдан башлап менә шул 5 ел дәвамында биредә тәҗрибә уртаклашып киткән яшьләр инде тернәкләнеп үз регионнарына ныгып килә. Күп регионнарда хәзер яшьләр уюшып үзләренең менә мусульман яшьләренең специфик мәнфәгатьләрен яклый торган, канәгатьләндерә торган оешмаларны хасил иттеләр. Менә хәзер безнең фаразлавыбызча, әзерләнүебезчә, инде менә шушы фестиваль нәтиҗәсе буларак регионара мусульман яшьләре оешмасы тәсдиқ иттеләр, аның штатлары расланып дип китәбез. Һәм бу инде киләчәктә бу Россия Федерациясе дәрәҗәсендә дә мусульман яшьләренең хәрәкәте рәсми рәвештә калыпланыр дигән өмет бирә.
Ди Диния нәзарәтенең мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәлиулла хәзрәт Якупов. Татар федераль милли мәдәни автономиясе хезмәткәре Алсу Хабибуллина фестивальнең Татарстаннан читтә яшәүчеләр өчен бигрәк тә мөһим булуын билгеләп үтте.
Чит төбәкләрдә безнең илләрне саклап кала торган төп фактор бу дин. Алар күбесе менә шул ислам динендә булганда, ислам динен хөрмәт иткәнгә һәм әлеге дин тарафдарлары булуына күрә үзләренең милләтләрен саклап киләләр күбесе. Һәм шуңа күрә безнең төбәкләрдәге мөселман яшьләрен дә әлеге фестивальгә җәлеп итү һәм аларның киләчәктә мөселман яшьләре иҗтимагый оешмасы составына кертү бу бик кирәк безнеңчә. Менә быелгы фестивальдә әйтергә кирәк, 4 ел алдагы елдарга караганда да быел фестивальнең колачларын киңәйтәйде. Менә әйтергә кирәк, быел фестивальдә 30-га якын чит төбәктән яшь мөселманнар катнашачак. Анда, мәсәлән, Ярославль өлкәсе, Иван-Ульяновск, Шиләбе, Чувашия, Удмуртия, Тюмень, Свердловск, Саратов, Тольятти, Самара һәм башка бик күп өлкәдә бик активлар итеп китә идемен Мәскәү шәһәр һәм Мәскәү өлкәсе Шулай ук Мария Республикасы. Биредән яшьләр ел саен битләп катнашалар һәм фестиваль эшендә үзләренең зур эшләрен кертәләр дип әйтер идем мин. Һәм шулай ук быел беренче тапкыр катнаша торган өлкәләр дә бар. Мәсәлән, Ярослав өлкәсе. Алар үзләре теләп, үзләре яшьләрне бирегә җибәреп, үзләренең дә эшләрен кертергә телиләр.
Диде Алсу Хабибуллина. Бу елга кадәр мөселман яшьләре фестивале Болгарда үтә иде. Быел исә төп урын үзгәрде. Фестиваль Казанда урнашкан Регина кунакханасында үтәчәк. Идел яшьләре үзәгендә директор вазифаларын башкаручы Ләйсән Тухватуллина фестиваль Казанда үткәч, яшьләргә килеп урнашу да кулайрак, Казанны күрсәтү, укытучы, лекторларга килү дә уңайлырак булуын билгеләп үтте. Фестиваль кысаларында мәрхәмәт акциясен уздыру, яшьләрнең балалар йортына, Сөләйман мәчетенә һәм Иске татар зиратына баруы да каралган.
Ләйсән Фәтхетдинова булды. Мөселман яшьләре фестивалының тантаналы ачылышы 11 июль көнне Кыл Шәриф мәчетендә узачак.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Атна кич Казанның бер ничә районы һәм Мари Республикасының зур өлеше утсыз калды. Моның сәбәбе электр энергиясе белән тәэмин итүче чыбыклар сафтан чыгуы. Әлфия Бәдретдинова сөйли.
Шилтәр компаниясының матбугат үзәге җитәкчесе Зөлфәт Мингалиев әйтүенчә, иртән Памар Киндире юллары арасында электр чыбыкларда авария булган. 500 киловатт кудрәтле чыбык өзелү Мари Республикасында булган. Бу төбәк Памардан 20 километр ераклыкта урнашкан. Аварияның сәбәбе әлегә түгел билгеле. Түгел. Күндіз Қазанның авиатүзіліш, Киров, Вахитов, үлішші Иділ бойы районлары ұтсыз қалған. Урамнарда трамвай, троллейбуслар туктап қала. Метро үшіне бірнінде зора болмай, шынки ол резерв электр шығанағы білянті әмін тілген. Шәхәр урамларында светофорлар сүне. Мұның нәтижесіндә юлларда юру ауырлаша. Шәхәрде зор бүкілер хасыл була. Ут сону нәтиҗәсендә юл кагыйдәләрен бузучылар гына җиңештә кала. Чөнки шәһәрдә видео күзәтү һәм фото-видео теркәү камераларда сүнгән була. Ут сонының нәтиҗәсендә су насослары эштән туктый. Краннардан су килми башлый. Кибетләрдә, сәүдә үзәкләрендә кассалар һәм сигнализацияләр сүнә. Казанның эшке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте җитәкчесе Игорь Силька әйтүенчә, полиция хезмәткәрләре мөһим объектларны саклап калу өчен тиз арада төрле чаралар күрергә мәҗбүр булалар. Ут сүнү нәтиҗәсендә йортларда лифтлар эшләмәгән. Эвакуацияләү ярдәме сорап мөрәҗәгать итүчеләр шактый күп булган. Резерв электр чыганагы белән 12-нче шәһәр дәваханәсе һәм 2-нче ашыгыч медицина ярдәм үзәге генә тәэмин ителгән. Шәһәрнең 16-нче хастаханәсенең кишектергесез гинекология бүлеге вакытлыча 11-нче хастаханәгә күчерелгән. Дәвалау үзәкләрендә зур зыян күрүчеләр булмаган. Махсус суыткычларда саклана торган вакциналарны башка урыннарга күчергә мәҗбүр булган.
Әлфия Бәдертинованы тыңладык. Казанның Мәскәү районында бүген кабат ут сүндерелде. Электр энергиясе белән проблемнар 20 июльгә кадәр булырга мөмкин. Быел Башкортстанда яшәүче татарларның берничә зур җыены узачак. Алар сентябрь-октябрь айларына билгеләнгән. Бу хакта атна кич Уфада узган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында әйтелде. Әлеге утырышта Уфада безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи катнашты.
Шушы киңәшмә алдыннан татар милли оешмалары вәкилләре арасында төрле имеш-мимешләр дә таралып өлгергән иде. Аңа кайбер сәбәпләр дә булган. Баксаң, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының һәммә агзалары да чакырылмаган икән бу утырышка. Шуңа да кайбер милләтпәрвәрләр аны ниндидер астыртын карарлар кабул ителәсе киңәшмә булу ихтимал дип кабул иткән. Киңәшмәнең гадәттәге урынында түгел, ә Башкортстан дәүләт педагогия университетының актлар залында үткәрелүе дә төрле шик-шөбһәләргә нигезлек бирде булса кирәк. Шулай да киңәшмә үзе шактый истәлекле һәм җанлы үтте. Һәр төрле фикерләр яңгыраса да, ямьсез тарткалашулар, сүз көрәштерүләр булмады диярлек. Шунысында әйтик, бу утырышка рәсми чакырылмаган башкарма комитет агзалары да килгән иде. Аларга да ник килдегез дип дәгъва белдерүчеләр булмады. Шулай ук, Киңәшмәдә республикадагы башка татар милли оешмалары җитәкчеләре дә катнашты. Әлеге сөйләшүгә Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров киләчәк дип көтелгән иде. Әмма Татарстан дәүләт советының чираттагы утырышы да шушы көнгә билгеләнү сәбәпле Ринат әфәнде килә алмаган. Бу хакта аның урынына килгән беренче урынбасары Ирек Шәрипов белдерде. 7 июль киңәшмәсен Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифаларын вакытлыча башкаручы профессор Мәҗит Хуҗин ачты һәм алып барды. Ул үз чыгышында быел көз республикада татар милли хәрәкәтенә караган оешмаларның бер-бер артлы зур җыеннары үтәчәген хәбәр итте һәм алар хакында кыскача мәгълүматлар бирде. Иң беренче зур җыен Башкортстан татар конгрессының 4-нче корылтайы 24-25 сентябрь көннәрендә үтәчәк. Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, корылтайга Уфадан һәм районнардан 200 вәкил сайланачак. Шулай ук бу җыенга районнар һәм шәһәрләр хакимиятләренең социаль мәсьәләләр өчен җаваплы мөдирләре дә чакырыла. Республикадагы башка милләтләрнең иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре дә кунак сыйфатында килә корылтайга. Шулай итеп, җәмгысе 300-гә якын кеше катнашачак Башкортстан татар конгрессының 4-нче корылтайы эшендә. Җыенга кадәр конгресс башкарма комитетындагы 8 комиссия җитәкчеләре үз хисапларын һәм киләчәк эшчәнлеккә тәкъдимнәрен дә әзерләячәк. Киңәшмәдә икенче булып сүз Казан кунагы, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Ирек Шәриповка бирелде. Ирек әфәнде бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан татар конгрессы белән эшлекле хезмәттәшлек алып бару теләге булуын белдерде. Аның сүзләренчә, Башкортстан татар милли оешмаларына элекке елларда үз эшләрен нәтиҗәле оештыру өчен тиешле шартлар булмады. Русияның бер генә төбәгендә дә татар иҗтимагый оешмалары шундый катлаулы шартларга куелмаган иде, диде Ирек Шәрипов. Шулай булуга да карамастан, татар оешмалары җитәкчеләре һәм әгъзалары үз йөзләрен саклап кала алды һәм сынмады, сыгылмады. Үз максат бурычларына хыянат итмәде, диде ул.
Әмма бүген Казан сыры, егетләр, менә без тыйнак кына бер татар оешмасы бар, бөтен дөнья татар конгрессы дип атала. Бөтен дөнья татар конгрессы дөньядагы бөтен әйбер белән шөгыльләнми. Ул бары тик фән, мәдәният, менә мин әйткән 4 әйбер белән шөгыльләнә. Шушы 4 әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез бөтен дөнья татар конгрессының мондагы таянышын без күрергә телибез. Менә Башкортстан татарлары конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алырга рисамы? Без сезнең белән эшләрек дип әйтә конгресс бүген бөтен дөнья татар конгрессы. Әтеге, әгәр дә уйласак, 24-25 көнне дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер гаҗәеп оешма төзелер дип, бу килеп чыкмаячак. Мин моны бөтен дөнья татарларының милли хәрәкәте тарихыннан чыгып әйтәм. Шуңа күрә менә бу юнәлешне танып, шушы хәрәкәтне кабул итсәгез иде. Каршылык юк, мин күрмәдем каршылыкны бер чыгышта да. Менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм бары тик сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк иде. Бу үтенеч кенә. Моңа алып салмаска да мөмкин, әмма бу үтенеч бар.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов үз чыгышында Казан ягыннан Уфа татар милли оешмаларына, шул исәптән Башкортстан татар конгрессына да ниндидер акыл сату гамәле, ничек эшләргә кирәклеген өйрәтү булмаячак дип әйтте. Аннан соң чыгыш ясаган башкарма комитеты агзалары Кәрим Яушев, профессор Рәиф Әмиров һәм Салават шәһәре татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Әсхәт Хорманаев сентябрь айында Уфада узачак корылтайга кадәр эшлекле тәкъдимнәр әзерләнергә тиеш дип ассызыклады. Республика хакимиятләренә татар милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча катгый таләпләр дә куелырга тиеш дип әйтелде. Профессор Рәиф Әмиров фикеренчә, Башкортстан президенты хакимияте татар оешмалары белән тыгыз хезмәттәшлек итсә, тәгаен мәсьәләләр дә хәл ителер, киеренкелек тә кимер иде. Әмма менә бер елга якын президент вазифаларын үтәүгә дә карамастан, Рөстәм Хамитов һаман да булса, татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм аларның актив вәкилләре белән очрашырга вакыт тапмады, ди Рәиф Әмиров. Шул ук вакытта башкорт милли оешмалары башлыклары белән берничә тапкыр очрашып сөйләшергә мөмкинлек тапты, ди. Рейф Әмиров, Рүстем Хамитовның элек Мұртаза Рәхимов жетекшілік еткен иллардағы қойбір министрларыны яңадан да ішке алуында тәнқитләді. Мұңа мисал етіп, вице-премьер етіп білгіленген Зөһре Рахматуллинаны кетірді ол. Зөһре Рахматуллина электе башқырт болмаған балаларыны күшлеп башқырт тілін оқытуға фатиха берген еді. Хәзірге яңа жетекшілік шырында да шулық ғадетін қуа, еш нендей өзгәріш жоқ дейді Рәйф Әмиров. Кеңесмәдә бөтен дөнья татар конгрессының Уфадагы даими вәкиле Алик Лукманов, Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзалары Рушан Галләмов, Илдар Габдрафиков, Захир Хакимов та чыгыш ясады. Аларда Башкортстанда татарларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен канагатьләндерү өчен яңа президент килгәч тә берни эшләнмәвен ассызыклады. Алик Лукманов әйтүенчә, әгәр Башкортстан дәүләт телевидениесында һәм радиосында татар тапшырулары күләмен арттыруны таләп итсәң, моны сәясәткә борып җибәрәләр һәм татарлар милләт-ара дуслыкка ши кагалар дип лафыралар. Башкортстан татарлары республика салым казнасының 1/3 өлешен тулландыра. Шуңа күрә дә милләтебезнең тиешле игътибарга тулы хукукы бар. Башкортстан татарларының үз филармониясына да, курчак театрына да, башка мәдәни үзәкләргә дә ия булырга хакы бар, диде Алик Лукманов. Профессор Рушан Галләмов та яңа президент итеп Рөстәм Хамитов билгеләнгәч, үзенең дә башка татарларның да аңа зур өметләр баглавын, әмма ул өметләрнең әлегәчә акланмавын белдерде. Башкортстан татарлары үз телләрен һәм башка хокукларын яклап чыкса, аларга экстремист, милләтче мөһере сугыла, диде Рушан әфәнде. Башкортстан татар милли оешмалары шул исәптән татар конгрессы да Казан ягыннан да ярдәмгә һәм аңлауга ышаныч белдерә. Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчелеге дә Уфага ешрак килсен һәм биредәге татар проблемаларын җентеклерәк өйрәнсен иде дигән теләген дә белдерде Рушан Галләмов.
Мин уйлайым, бер ел вакыт үтте, безгә үзебезнең позицияны батырак күрсәтергә кирәк. Откровенно, без гражданское общество игнорировать итәргә ярамый. Без туры итәргә тиешбез үзебезнең фикерне. Рустам Зәкиевич, безнең татар халыгы белән сез санчылга, аралашуга берләшергә тиешсез. Аңлатырга тиешсез.
Җәннәттә буласыз килсә.
И будет теоретик на Ельши. Хазер практика. Мин уйлау, без нам утрош, блин, не так буланов, без порола шагарат есть, будем на порола. Бренчелер, съездну в первую турнда порола шагарат есть. Шунан, районарда конференции в первую турнда, там квоталар, будем бельдерге керек, побольдерге керек.
Профессор Рушан Галләмов Башкортстан җитәкчелегенә шул исәптән президент Рөстәм Хәмитовка да яңарак чираттагы мөрәҗәгать юллануын әйтте. Башкортстан татарлары концертлар, сабантуйлар үткәрүгә генә канагат булып утыра алмый. Дистә еллар буе хәл ителмәгән кискен проблемалары борчыяларны, ди Рушан Галләмов. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты киңәшмәсе ахырында әлеге сөйләшү, фикер алышулар нигезендә кайбер карарлар өлгеләре дә кабул ителде. Алар нигездә конгресс корылтаена әзерлек мәсьәләсенә кагылышлы. Шулай ук профессор Мәҗит Хуҗин быел октябрь аенда Башкортстан татарларының гомум корылтае үтәчәгендә әйтте һәм аңа да 1/3 җитди әзерлек башлау кирәклеген белдерде. Шул ук вакытта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының урыннардагы бүлекләре һәм татар иҗтимагый оешмасының филиаллары да үз конференцияларын үткәрәчәк. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының чираттагы утырышы бер атнадан үтәчәк дип белдерилде. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Оренбург яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә өлкәнең татар җәмәгатьчелеге, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, татар зыялысы Мәдинә Рәхимкулованың тууына 95 ел тулуынан Хөсәен Ямашев исемендәге татар китапханәсендә хәтер кичәсе үткәрде. Мәдинә Рәхимкулова тыелган заманнарда Дәрдемәт Рәмиевләр, Хөсәеновләр турында җентекләп мәгълүмәт җыеп, алар турында китаплар чыгарган кеше. Рәхимкулова һәм аны искә алу кичәсе турында Оренбурда хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Татарстанның атказаңа мәдәният хезмәткәре, төбәкне өйрәнүче тарихчы, язучы, мөгаллиме, үз хисабыннан булдырган 23 китап авторы, белгечлеге буенча физик, меценат, ул барысы да бер кеше. Мәдинә Фатхи кызы Рәхимкулова гаять зыялы, иманлы бер кеше иде. Әле торгынлык елларында тыелган заманнарда ул Дәртмен Рәмиевләр, Ризаетдин Фәхреддин, Хусәйновлар турында җентекләп мәгълүмат җыеп, алар турында китаплар чыгарды. Бу шәхесләр яшәгән йортларга таштакта куйдыра алды. Уку йортларының татар бүлекләрендә яхшы укучы тәлибәләренә махсус стипендиялар булдырды. Педагогия көллияте укытучысы Гүзәл Хасанова сөйли.
Ни белән үлчәнә үткән гомер, калган эзләр белән, кеше күңеленә орлык итеп салган сүзләр белән, дип яза Саҗидә Сөләйманова. Менә бу сүзләр шуннан да Мәдинә Рәхимкуловага туры киләләр. Ул шундый тирән Зләр шундый мәгънәле сүзләр калдырган. Бүген аның 95 яшын үткәрәбез. Мин беренче мәртәбә Мәдинә Павлян Южный Урал газетасында укып, аның турында ишеттем. Бу мәхәлләдә педагогик клиенттә 3 премия иң яхшы студентларга бирелү турында карар чыккан иде. Бу премия Дәртмән исемендә берсе, икенчесе Риза Фәхретдинов, өченчесе Фатих Кәрими исемендәге премиялар. Премияларның фондының авторы Мәдинә Пау үзенең пенсиясын студентларга премия итеп бирергә карар кылган. Менә бу миңа бик зур тәэсир итте. Исем китте, чөнки андый кешеләр бик сирәк очрый. Мәдинә апа безнең колледжда мировая цивилизация һәм арабская графика предметлары укытты. Студентлар аны бик яраталар иде. Студентларга үзенең белгән барлык белемнәрен дә бирергә тырышып эшли иде. Һәм мин бер вакытта да күргәнем булмады Мәдинә апаның стен артында утырып сөйләгәнен. Ул һәр вакыт басып студентлар алдында чыгыш ясый торган иде. Мәдинә апа безнең Оренбург татарлары гына түгел, аны белгән барлык татар милләтенең аны анасы дип әйтергә мөмкин. Чөнки ул үзен аямыйча бик күп эшләр эшләде. Китаплары белән без студентлар белән дә һәр вакыт файдалана торган идек.
Хәтер кичәсендә күрсәтелгән фильмда Мәдинә апа кызы Диләре янына Петербурга яшәргә китәр алдыннан төшкән соңгы кадрлар. Алар кабат хатирәләрен яңырды. Залда һәрбер утыручы аның белән аралашып яшәде. Ул үзенең күп кырлы белемнәре белән күпләрне сыкландырды. Оренбург татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев олы шәхес белән аралашу еллары турында булай дип сөйләде.
Миңа олы кешеләр белән шактый аралашырга туры килә. Язучылар, драматурглар, мәсәлән, Бакый Урманчы, аның белән очрашып, аның мәсәсендә сөйләшеп утырганда, исем китә иде. Шул яшендә бөтен нәрсәне шул кадәр белә, хәтерли. Менә Мәдинә апа менә шундый кеше иде. Хәтере, һәр бер нәрсә белән кызыксынуы, һәр бер нәрсәдә нинди бер кешене барын, нинди бер асылын табарга тырышуы, шул кадәр матур итеп сөйли иде. Бу нәрсә дигән сүз, димәк, ул нәрсә сөйләргә теләгән шул кадәр теләр, төз белә, сөйләгәндә дә бит юмор белән. Асылына төшеп, шул кадәр җиренә җиткереп әйтә белә торган иде. Кайчан тагы шундый кеше булыр?
Тормыш юлында Мәдинә Фәтхи кызына танылган шәхесләр белән еш очрашырга туры килә. Татар зыялысы чит илләр яшәүчеләр белән дә аралашып яшәде. Соңгы төшерелгән видео тасмада Төркия кунагы Зәки Вәлидинең кызы Исәнбикә таган, Мәдинә апаның шәкертләре һәм якыннары. Мәдинә Рәхимкулова шулай ук 23 китапның берсе «Моңлы җырлы Оренбург» китабы авторы. Ул борынгы татар халык җырларын үзе дә яратып башкара торган иде. Җырчы Рәмил Башыров шул җырларның берничәсен яңгыраты.
Yeah.
төрле гасырларында яшәгән данлыклы татар исемнәрен мәңгеләштергән, китаплар язган, мемориаль такталарын ачкан Мәдинә Рәхимкулованың бүген үзен зурлыйлар. Оренбург төбәген ирәнгән Купкырлы гыйлем иясенең исемен мәңгеләштерү максатыннан күптән түгел шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен үзләштерүче мәктәп музеена Мәдинә Рәхимкулова исеме бирелгән булса, татар зыялысына 95 еллыгына карата шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге татар китапханәсенең бер бүлмәсендә музей ачылды. Хәсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова кунаклар өчен музейда беренче экскурсия үткәрде.
Бу музейга без Мәдинә Пайның шәхси әйберләрен җыйдык. Монда Мәдинә Пайның архивындагы китаплар һәм үзе бастырып чыгарган китаплар, ул 23 китап чыгарды. Аларның барысы да безнең китапханада саклана. Монда төрле альбомнар, татар театрының юбилеена дигән альбомнары, фотосүрәтләрдә Мәдинә Пай безнең китапханада үткән чараларда катнашкан вакытта төшкән фотосүрәтләр, кадерле мирас дип әйтергә була. Монда Мәдинә Пайның төрле халык белән шушы китапларны чыгарганчы бик күп кеше белән хат алышканы, шул төрле кешеләрдән килгән хатлары саклана монда. Һәм инде менә Мәдинә Пайның яратып кигән киемнәре, Мәдинә Пай турында бик күп сөйләргә була, чөнки безгә калдырган мирасы бик бай, иҗаты күп кырлы иде, бик күп кешеләр турында, күп шәхесләр турында язып чыгарган кеше ул. Һәм үзе турында да беләбез, бүген кичә бездә шундый карар чыгардык. Аның турында да истәлек китабы итеп чыгарган Мәдинә Пай турында.
Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова Оренбург җирлегендә генә түгел, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә яхшы таныш шәхес иде. Ул Петербургның мусламан зиратында җирләнде. Мәдинә Рәхимкулова ире Якуб Шабакаев белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Уллары Рәшит инженер, ойласы белән Оренбургда яши. Икенче кызлары Диләре музыкант, якыннары белән Петербургда урнаша. Улы кызлары Динә ойласы белән Норвегияның Осло шәһәрендә гомер итә. Ул да әнисе кебек берничә китап авторы. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда быел Сабантуй 20-нче тапкыр узды. Бәйрәмдә Габдулла Тугайның 125 еллыгы да искә алынды. Бүләк җыю йоласында искә төшерделәр. Җигүле атның арбасына утырып, бүләк җыючылар ипподромга әйләнде. Сабантуйда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Бәйрәмгә килгән кешеләрне ипподром каршындагы кече сәхнәдән сәнгать осталары сәламләп каршы алды.
Сабан туйга рәхим итегез! Көн буена уйнап, җырлап, көч сынашып, күңел ачып, бер туйганчы бибе! Сабан туйга рәхим итегез!
Милләттәшләребез Сабан туен ашкынып китә. Әсәнгәт осталары әлеге бәйрәмгә бик җентекләп әзерләнә. Үзләрен дә күрсәтергә, халыкның күңелен дә күрергә тырышалар. Шатлык ансамбленнән биюче Динара Атаҗанова һәм җырчы Фәридә Хуҗәхмәтова.
Минем өчен бу бәйрәм зур шатлык көне. Бу бәйрәмдә без бар туганнар белән, дустар белән бергә шатланып, көлеп көнне уздырабыз.
Ә без үзебезнең ансамблебез белән бик матур концертлар әзерләдек.
Республика күләм Сабан туен оештыруны соңгы елларда милли сәясәт министрлыгы үз җилкәсенә ала. Аның җитәкчесе Владимир Завалин бу эштә катнашкан һәм җиңүчеләргә катнашучыларга бүләкләр, призлар тупларга ярдәм итүче эшкуарларга зур рәхмәтен дә җиткерде. Бәйрәмгә җыелучы кешеләр ипподром тирәсендә оештырылган сәүдә нокталарын да читләтеп үтмәде. Җаның ни тели, татлы ризыклар да, эчемлекләр дә, рухи азык, китаплар да сатып алырга мөмкин. Сүз Саба районы вәкиле Гөлсем Батырхановага.
Ижау халкына бик күп матур китаплар тәкъдим итәбез. Рус телендә, татар телендә. Монда балалар өчен татарча матур дизайнлы, рәсемле китапларыбыз. Һәм инде Габдулла Тукайның 125 еллыгы уңаеннан бастырылган татар, рус, башка телләрдә бастырылган шүрәле китабы дисеңме, су анасы дисеңме. Һәм инде үзебезнең район турындагы Яшел Саба йорт китабын алып килдек.
Ипподром янында Сабан туенның төп катнашучылары көрәшчеләр аралаша. Хәкимдарлар исемлекне тикшерә, бил алышырга мәйданга чыгар алдыннан егетләрнең авырлыкларын тикшерә. Алдан башкарылган төгәллек көрәш вакытында ыгызыгы тудырмаячак, диде республиканың танылган көрәшчесе һәм тренер Михаил Землянов. Тамашачылар урын сайлый, аралаша. Республика җитәкчеләре дә төп мәйданда бәйрәм башлануын көтә. Удмуртия дәүләт советы рәисе Александр Соловьевның кәефе күтәренке. Ул авыл эшчәннәренең язгы чәчүне вакытында һәм тиешле дәрәҗәдә үткәрүләрен билгеләп, хәзер ял итеп алу өчен вакыт булуын ассызыклады.
Независимо, как он называется, Сабантуй, Гербер, Симык, Карбан. Все это праздник провели хорошо посевную, провели зимний стойловый период.
Бәйрәмне үткән елда федераль Сабантуе алдыннан гына оешкан Асыл Яр һәм башка татар ансамбльләре ачып җибәрде. Быел татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулды. Бу датада онытылмаган. Биюләрдә Тукайның иң киң таралган һәм яратып укыла торган Шүрәле поэмасының төп герое Шүрәле дә катнашты. Борынгыдан калган гадәт Сабан туена авылларда бүләк җыеп йөргәннәр. Бу иланы да оештыручылар программага керткәннәр. Җигүле атның арбасына утырып гармунчылар, җырчылар ипподромна әйләнде. Әлбәттә, бәйрәмдә кунакларны ипитус һәм милли ризыкларыбыз чәк-чәк белән каршы алалар, сыйлыйлар. Беренче булып аларны дәрәҗәле кунакларга тәкъдим иттеләр.
Бу тормышның бөтен матурлыгын, хозурлыгын саклый бу мәйдан.
Республика хакимияте җитәкчеләре Сабан туй белән котлап, бу елда ирешелгән уңышларны билгеләп үттеләр. Удмуртияның милли татар оешмаларының эшчәнлегенә дә югары бәя бирделәр. Республикада төрле милләтләрнең дустана мөнәсәбәттә яшәү үрнәге булып бүгенге Сабан туе бәйрәме торуын билгеләп үттеләр алар. Сүз Удмуртия президенты һәм хакимияте аппараты җитәкчесе Александр Гореевка.
В этом году в республике у нас объявлен год человека труда. Поэтому спасибо вам, где бы вы ни трудились, за ваш труд, во имя себя в первую очередь, во имя своих детей, во имя будущего своих детей.
Татарстан президентының бәйрәм уңайыннан котлау хатын Татарстан хөкүмәте вәкиле җиткерде. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары итеп билгеләнгән Ирек Шарипов Удмуртиядан киткәч, биредә татарларга яшәү, эшләү, үз телен саклап калу өчен уңай шартлар тудырылуы яхшырак күренүен җиткерде.
Татарлар өчен безнең өчен иң уңайлы шартлар тудырылган, иң уңайлы җирләрнең берсе ул Удмуртия республикасы. Мәрәмәне бөтенегездә исегездә тотып яшәсәгез иде.
Удмуртия татарчасы Магузя җитәкчесе Фәнун Мирзаянов беренче тапкыр ипподромда уздырылган Сабан туен искә алды.
Нәкъ 10 ел элек шушы ипподромда беренче тапкыр Габдулла хәзрәт азан әйтеп Сабан туен ачып җибәргән иде. Бүгенге көндә безнең Сабан туй гади бәйрәм түгел, республика күләм зур бәйрәмгә әверелде. Удмуртияның һәр бер шәһәрендә, һәр бер районында иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре, җирле хакимият белән бергәләп шушы бәйрәмне зур итеп үткәрәләр.
Сабантуйның күрке ат чабышы. Малкайларның тымырылып чабып килүен күзәтергә килүчеләрнең кәефләре күтәренке булды. Чабышны ике тегәрмәчле җиңел арбага җигелгән атлар башлады. Менделеев районы вәкиле Рөстәм Таҗиев аты чабышларда икенче урынны алды. Беренче килергә атның көче җитмәде, диде Җайдак.
Ат чабышы ул нәрсә?
Нәрсә спорт төре? Менә шул спорт төре ошады. Минем әти атта чабып йөри иде. Мин дә аңа карадым да үзем йөри башладым.
Сиңа башка ярышларда күбрәк катнашырга шыймы? Әллә Сабантуйларда
мы? Йок, Сабантуйларда. Потому что Сабантуйда кеше көп. Сине бүтэ кеше күрәк.
Ат чабышын күзәтүче Айрат Зиннуров.
Ат чабышы ул, мин аны бер вакытта да, бер кайчандагын Сабантуйда карамыйча калдырганмын. Мин үзем Татарстанның Сабан районыннан. Без инде монда Сабантуйын оештырырга булышырга килдек. Мин моны иң яратып караган менә шушы ат чабышы булды хәдергә. Рәхмәт аларга, бик матур булды ат чабышлары.
Кәҗә өстендәге яртылаш пишән тутырылган капчыклар тотып сугышучы иратларны күзәтүе дә мавыктыргыч. Шуңа да алар тирәсендә тамашачылар саны да байтак. Үзенә капчык эләкмәсен дип сакланып калып, көндәшен кәҗә өстеннән сугып төшерү өчен кеч тә, хәйлә дә кирәк. Рифат Нәҗипов.
Монда күрешү өчен аяк киеренчәк.
Кишләрен аркан тартуда сынап карарга да теләүчеләр күп булды. Монда да киш бердәмлек таләп ителә, ә менә кул көрәшендә үзеңнән тора. Ел буена спорт белән шөгыльләнсәң, син җиңүче дияргә була. Инде күзне бәйләп шүлмәк вату, монда да зур осталык кирәк. Быел шүлмәкне чәй чашкылары алыштырган. Алар кичкенә, шуңа да аны сугып вату җиңел эш түгел. Тешең белән катык тулы табак төбеннән тәңкә табу. Ай хай, ә менә мәйдан ортасындагы кулгага менүче тамашачыны сөендерде. Менеп җитүен җитте, ә менә озын туры кулгадан төшүе дә ансат түгел. Илебезнең төрле төбәкләренә сибелгән татар халкына милли бәйрәмебез Сабан туен кызыклы, мавыктыргыч итеп уздыру максатыннан Татарстаннан вәкилләр ярдәм итә. Удмуртияда республика күләм Сабан туен уздырырга Саба районы зур көч куйды. Сабан туенның иң төп бәйгесе татарча көрәш. Шунда Сабан туй батыруна бүләккә тәкәләр дә тора. Ә Сабан туй батырын тәбрикләмичә берәү дә мәйданнан китәргә ашыкмый. Быел келәмдә бил алышуны малайлар һәм яшьләр башлады. Сөз көп еллар ижау сабан тойында мейдан тұтқан Аробер Гелмеевқа.
Мен күрешкенде сағат 10-да басталып күреш, сағат 5-ке, сағат 4-ке жан күрешілейді. Жоқ көбі күрешілі. Әғалың күрешілер бейге әс.
Удмуртия өлігіліктен өзінің күрешілері білен соқландырды. Сабан тойына да шитті бәкләдің күрешілер көпләп келді. Бұл традицияны дәвам етушілер өсіп келе. Ижау егіті Тахир Хужагалиев 2011 жыл сабан тойының абсолют батыры болды. Ол дүния көлемендә ойыштырылған бәйгедә чемпион титулында алушы әле. Аңа республика Республика президента призлары телевизор һәм суыткыч бүләк ителде. Әлбәттә, батырга төп бүләк тәкә.
По-своему было тяжело. Те же самые соперники, которые всегда встречаются, выиграл.
Көрәшче, күп еллар егетләрне көрәшергә өйрәткән Михаил Землянов.
Көрәшләр әйбәт үтте. Каждый веста беренче урынга бәрән бирделәр инде. Травмалар булмады, күңелем күтәрелеп китте.
Сабан туена милләттәшләребез күтәренке рухта китте.
Бүген Сабан туенын тойчылы бик күңелсә менә шушы патронды. Минемчә, дөрес бу.
Бүген дә әйбәт, мишесенә күңел.
Урынлар да бик матур, урыннары да бик матур булды. Бик удап килергә дә. Бу Сабан туйлары инде татарның бердәмлеген күрсәтте.
Мин җирәй беше республикасыдан кайта сабан туен күрергә дип килдем. Минем энем главный приз алды национальный борьбада көрәш. Без бик шат.
Капкада кергәндә үк шундый инде ансамбльләр безне каршы алды. Бөтен татарларны җанландырып шундый күңелле ятны булды.
Сабан туй. Удмуртия татарлары бу бәйрәмне көтеп алды. Һәм без әлеге бәйрәмдә алган хисләр белән озак айлар яшәрбез, сагынып сөйләрбез.
Ижау сабан туенда Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
محمد رسول الله
السلام عليكم хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдәге 308-нче хадискә Риза ад-дин бин Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр укуны дәвам итәбез. Ул хадиснең мәгънәсе булай иде. Бер кеше бер галимнән үзенә кирәкле булган гыйлем сораганда, галим шуны яшерсә, әйтмәсә, ул галим кыямәт көнендә уттан булган йөгән белән йөкләнер. Узган тапшыруыбызда бу хадиснең аңлатмасында гыйлемнең шул санда дин гыйлеменең дә халыклар өчен никадәр әһәмиятле булуы һәм гыйлем яшерүнең гынахлы эш булуы турында сүз барган иде. Инде галимебез Риза Фәхретдиннең аңлатмасыннан үзекләр укуына дәвам итәбез. Галимнәр сүзеннән максатым кырмыска кадәр күп булган указлы муллалар, Төркмән вә Түркистанда, Бухара вә Хиндстанда булган бүгенге мәүләвиләр вә дамуллалар түгел. Булар арасында ислам галиме исеме алырлык әдәм булса да, бик аз булар. Бәлки безнең морадыбыз Хиҗрәттән 5-нче карын, ягъни хиҗри календар буенча 5-нче гасыр суңындагы ислам галимләредер. Булар арасында хакыйкый галимнәр, Коръан вә Сүннәт галимнәрен яшерми сөйләүче мөҗаһидләр булды исә дә, бөтен ислам галәменә күрә бик аз булды. Моның өстенә дә деспот вә надан адамнардан җафаланулары сәбәпле сүзләре һавага таралып зая буладыр иде. Эшбу жәһәттән Коръан вә Сүннәт, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр әмерләрен, иҗтимагый тормыш юлларын мөселманнар ишетә алмадылар. Наданлык белән яшәргә вә башкаларның аяк астларында изелүгә мәхкүм булдылар. Ислам шәригате милләтләрнең һәр төрле кавемнәрнең иҗтимагый тормышлары өчен бик ярдәм итүче дин иде. Ләкин ғалимләре тәрбиә һәм дә иҗтимагый ғилимләрне милләттән яшерделәр. Коръәндәге Ибраһим сүрәсенең без бу китапны, ягъни Коръәнне кешеләрне караңгылыктан яктылыкка чыгарыр өчен индердек дигән беренче аяты белән игълан ителгән гомуми максатны халыкка ачык итеп аңлатып бирмәделәр. Күчмә гарәпләрнең наданлык вә вәхшилек караңгылыгыннан чыгып та дин вә гыйлем, мәдәният вә мәгърифәт нуры белән нурланулары вә исламның данын көнчыгыш белән көнбатыш арасында фаш итүләре вә бөтен җир йөзендә хөрмәтле булуларын сәбәп вә нәтиҗәләре белән берлектә айырып сөйләмәделәр. Бер төрле сәбәпләрдән бер төрле нәтиҗәләр чыгуы кирәк булачакны белдермәделәр. Югыйсә, аятта әйтелгән китаптан мурат Коръән булып, ул исә бу көндә һәрбер мөселман кулында бар. Ләкин аны куллану рәвеше генә башка. Мөхәммәт пәйгамбәрнең дуслары, беренче мөселманнар Коръәнне гыйлем вә гамәл һәм дә акылны нурландыру өчен укыйлар иде. Әмма бу көндә ул күпме азмы садака алыр өчен укыла вә үлекләр үстендә укып чыгала. Аның нинди нәрсә сөйләгәнлеге турында күп фикер йөртелми. Хәтта аның белән дәлил вә хөкем чыгару харам эшләрдән саналадыр. Мөхәддислар, ягъни Мөхәммәт пәйгамбәрнең сүзләрен күшерүчеләр, үзләре ишеткән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзләрен, ягъни хадисләрне бөтен дәлилләре белән ятлыйлар, риваятларның кинья вә исемләрен, нисбәт вә шөһрәтләрен беләләр, хадисләрнең сөйләнү сәбәпләрен вә шуңа бәйләнешле маҗараларны хәтерләрендә тоталар иде. Бу көндә исә хадис китаплары гамәл өчен түгел, бәлки мөбарәк дип кенә укыла. Шәһәргә дошман килсә, яки ваба һәм тагун кебек берәр төрле афәт инсә, шуннан саклану максаты белән генә хатим ителә. Гүя хадисләр шундый вакытларда ярдәм сорар өчен сөйләнгән рәвешендә йөртелә. Исемләре әйтелгән риваятларның киньяләре, ягъни кушаматлары вә кушаматлары әйтелгән риваятларның исемләре соралса, үзләренә галим исме биреп йөрүчеләр арасында моңа дөрес җавап бирерлек кеше йөздә бер дә булмый. Галимебез Риза Фахретдин бер кеше бер галимнән үзенә кирәкле булган гыйлем сораганда, галим шуны яшерсә, әйтмәсә, ул галим кыямәт көнендә уттан булган йөгән белән йөкләнер дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Галимебезнең бу сүзгә биргән аңлатмасы бетмәде әле. Аның дәвамын тыңлаучыларыбыз игътибарына киләсе җомга көн төнге һәм шимбә көн иртәнге программабызда тәкъдим итәрбез.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхи китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.